kun raadiyo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa eebila 16 bara 2020 kanneen gama raadiyoo feesbuukiif saatalaayitii naayilsaatiin nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu. istuudiyoo raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa kallattiidhaan sagantaa keenya gama keessanitti dabarsinu dhaabne mana ofii keenyaa keessaa hanga teeknoolojiin nu dandeessiseen sinquunnamuu ega jalqabne torbanneen darbanii jiru. waayiloonni hojiiyyuu yoo bilbilaan wal argine malee qaamaan wal argine hin beenu. safuun kan koronaati. sagantaalee har'aaf qabnu keessaa uummanni waa'ee vaayirasii koronaa akka hubatu gochuuf sochii naannoo Burraayyuutti gaggeeffamu irratti gabaasa qabna. jaarmayaan maallaqa addunyaa yookaan IMF biyyoota guddataa jiran kanneen dhukkuba COVID waliin rakkataa jiraniif liqaa irra jiru kan baatii ja'aa irraan kaasaa jedheera. vaayirasii koronaa dursanii ittisuuf carraaqqii ta'e akkasumas milkaa'ina argameef immoo gara hospitaala naqamtee irraa qophii qabna. baqattoonni Oromoo kanneen bosaasoo keessaa haala rakkisaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu gara xumura sagantaa keenyatti itti deebina. dhaggeeffattoota keenya nu waliin turaan affeerraa keenya baratame oduu addunyaa dursa tujube.
tamoltan dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisu antu jubee horaati. dubartiin Ameerikaa kutaa Las Vegas keessa jiraatan abbaa warraa isaanii abbaa ijoollee sadii obbo Eggaamoo Kiyyaa hojjettaa jedhaman du'uu isaanii dubbatan. aadde Abarraash Oromoo ofii isaaniif vaayirasii koronaan qabamuu isaanii dubbatanii anis ijoollee koorraan du'a yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. abbaan warraa koo ijoollee koo duratti du'e maatii koo gadda guddaa keessa nu buusee jedhan. gama biraan Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf gama Skaayippiin ibsa kennaniin lammiiwwan Itoophiyaaf lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan sababa manneen kunuunsamaan guddootaa akkasumas tajaajila barbaadamu kabiroo keessaa hojjetaniif jecha vaayirasii kanaan qabamuu maluu jedhan. lammiiwwan Itoophiyaa kanneen vaayirasiin kun keessatti argame akka lammiiwwan Ameerikaatti galmaanis hanga ammaatti lammiiwwan Itoophiyaa 100 ta'an vaayirasii kanaan qabamuun du'aniiru jedhan. ambaasaaddarichitti fufuudhaan odeeffannoo kana kan argatan karaa waldooliif dhaabolii Itoophiyaan ta'uu isaaniif hedduu gadduu isaaniillee ibsaniiru. lammiiwwan Itoophiyaa yeroo mara maallaqaaf meeshaalee biyya isaaniif erguun gargaaru jedhan jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. paatriyaarkiin waldaa ortodoksii Itoophiyaa abbaa Maatiyaas ennaa ayyaana du'aa ka'uu ugurri bakkaawwan amantiirra kaa'ame akka ka'u muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif xalayaa barreessan. kunis hoogganaa kutaa wangeelaa waldatti maggaabii Salaam Salamoon ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin hubachuun danda'ameera. Salamoon itti dabaluudhaan xalayaan sun waaqeffannaan walirraa hiiqinsa hawaasummaa bifa eegeen geggeeffama jechuu isaaniillee ibsaniiru jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerra. sagantaan nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa meeshaalee ittisa vaayirasii koronaaf gargaaru waaltaa Finfinnee jirurraa gara biyyoota Afrikaa adda addaatti raabsuu jalqabuusaa beeksiseera. Itoophiyaatti daayirektara WFP kan ta'an Stiiven Weeree Omaamoo meeshaaleen gargaarsaa marsaan duraa biyyoota Afrikaa adda addaatti ergamuu isaa mirkaneessaniiru. meeshaalee kana jalqaba kan argatan Gaanaaf Afrikaa kibbaati. yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa qiyyaafati isaanii gara rakkoo yeroo ammaa gara weerara vaayirasii koronaa gochuudhaan hojii dursanii ofirraa ittisuu hojjechuu kan jalqaban ta'uu barattoonni yuunivarsiitii tokko tokko ibsaniiru. yuunivarsiitiiwwan Gondariif Dabra Maariqoos meeshaa qulqullinattiin eeggatan kan oomishan yoo ta'u kanneen biroo barbaachisan irratti immoo qorannaa geggeessaa jiraachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taanzaaniyaan ennaa lakkoobsa namoota vaayirasii koronaan qabaman heddummaataa adeeme kanatti ebila 26 waggaa waggaan kan kabajamu yaadannoo bara 1964 Taanganyikaaf Zaanzibaar walitti makamuun Taanzaaniyaa uuman itti kabajju hambistee jirti. muummichi ministeeraa Qaasim Majaliwaa akka jedhanitti guyyaa tokkummaa kana kabajuun kan hafeef sababa weerara ka'eetiini. President John Magufuli dollara kuma ibalamaf kuma kudatorba ayana wagga kana kabajuf olu virusi corona biyetti ke sat duluf akka olu ajajusani mumich ministericha ibsaniru gamabran motumman guyo tasoddomaf mannem barnotaf university one akka cufaman akkasumas walgain ummata kan gegge famnef ugurrika jimata buri umata Tanzania kisana moni shantami sadi virusi corona nyok abaman na moni sadi duun gawasa meera. President Donald Trump seratum tonni kaad imama saan taita ulana bulchin sasani kan radio sagale Amerika hogganu dabalate eesan waan raggaase sanif ya id af kongresi waamuf adatan. Trump akka jadanit keeta heera United States rajuru kan enna haala akkan barbaachisu presidentin sanati yokan kongresi waamu danda ujadu tukudan angoch iman qaba jedan sanatin yokan oji safit ambase kadimama an asf sagale kenu yokan mo kadimama ko bakkasan injiran nitin fila jedan trump odungal gala kanafqam kanu
kanagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti Misensota walda filmi teatro Romo dabalate ogesonni arti nanno Romia magalo taddada keset facaina virusi corona kan ilalen hubanno kennu jech sochinga gefa muttifu fejira magala burayu keset ogesonni fayya abbotina manti dergagonni hoji tolo oltumaratti bobbane fi bulchisi magalicha qindominan kalesa hoji hubanno cimsu gaggesani jiru Sahay damto gabasa no ergite qabdi.
Tibana immata tamsayna virusi corona walin walqabate magalota oromiya gara gara ke set hubanno hawasa cimsuf qamolen addadda sochita isa turaniru. Guya kalesas magala burayut ogeyin fayya artiston walda film if teatro oromo rabakwan abbotina manta dargaggonni hojito lo oltuma hojjetani fi kantiba magalati dabalate namonni addadda jiratota magala burayu fi nanno ashitif hammeynuma virusi kana himudan akkatin ofra etsundan damurattis hubanno kenna turaniru artistumni chaasaffa walda filmif teatro oromorra burayu targamudan tatamsayna virusi kurnaratti hawaas barsa turera
arka welcome to hafe male walitti yatani demu inaf maluman dema jiranan wadarra fageen ni ademu arka kenye yoro yoro den yaadi kanu sanitizer zari kanalle adiban wal ko sakana adiban kesattu kesattu walgenye dote yutti Walirafa ganni ate harka kenya adikan jafi afan otu kullo tukun kamnu le fannet kan tukun kamnu le ora kinnile te kabu of daga tukun kamnu kunni kunni akasal pat derbasi akasal pat ofrait tis dandenya kana ofrait tis uda of daga tukun kamnu
artistin ko de dabaludan ful drikun ayana jechun hawas wonto tanya turret of yegenno gochu qaba oso himbilchesi nyachu hinqawos jechudan hubachi sera Sister Chaltun bufata fayya magala burayut ogetti fayyati wanno hawas virusi kanarratti qabu hanga tokko gaarida akka magala tigaru amalle bakkatti xiyefannon hojjetamu qabu tujira jechun ibsan
turani goti beger malesa kusatu te e da umsa ka walqabatu ayote e daima kusatu ayote e fi garamana yana ka dufani taubannani takina sheti ko arradan da matani manasani turani wurtan wurtan ta udanda wata kuci dandana ka godatani fi awasa fero yero tubaru sake na jira kenya fi afrika tuduwa ratikan mun kenya ye facha jira male walitis qatanya de mu dani arkasani tu walaka fu dani qarsi sa tau ko dasa tau wata ta tokko waluman qabatu sani kuni dogogora akate e mali fi wanti kuni enyu rayu takani da gati ne kamni fi dam ofekati politis qatiya de mudani wal qabati de muda wal tubisun arka wal qabudani wanti da darbar gati te fi tuuri sanilla da woni garu bai yo takani de mu wala matani de mu
sosochi hubanno umu magala burayutti ta samiratti kantiba magala ciobbo salamon fayye sagali gudistudan ummata barnota kennatraniru
wanata virusin kunira kudachu dette tutukura kusachun akanam netibayet iddo gamayas iddo amanta dakura kusachun ilkamataye kandem yote emo
fageenya keenya kileetri lamaan adda fagaachuudhaan aga sadiitti kan ta'urra adda fagaachuudhaan wabirraa ittisuu hin dandeenya. Yeroo qufaan yookaan yoo hanqiffannus harka keenya sooftidhaan maarroziidhaan yoo ta'uu baate immoo jiqilee keenyaan qabannee qufa'uun barbaachisaa ta'a. Nama biraarraa ittisuun wabirraa ittisuun lammiin keenya dhibee kanarraa akka ittifamu gochuutu gaariidha. Keessumattuu yeroo ammaa kana uummanni keenya barumsa kennamaa jiru kana bakka baay'eetti daguutu jira. Walirraa fagaatee taa'u irratti geejjiba irrattis qajeelfama jedhameen taa'u irrattis iddoo gabaa yoo dhaqus haga addaan fagaachuu qabnu addaan fagaannee taa'u irra akkuma baratametti akkuma galeessatti socho'aa jirra. Kun immoo dhibee kanaaf nu saaxila. Kanaaf uummanni keenya waan jedhan waan abbootiin amantaa jedhu waan ogeessi fayyaa jedhu waan mootummaan jedhu fudhachuudhaan ofirraa haa ittisnu mana keenya haa turru qajeelfamicha hojiirra haa oolchinu. Waa tuffachuun hin barbaachisu sodaachuus hin barbaachisu ofirraa eeguu hin dandeenya. Inni guddaan walaa dhageenyu wanna ga'uu dadhabaa jirra. Fageenya keenya haa eegnu.
Bakkeewwan tokko tokkotti dagannaan waa'ee vaayirasii kanarratti ni mul'ataa kan jiran obbo Salamoon namoonni dambii fi qajeelfamoota bahan hojiirran oolchine akkaataa labsii hatattamaa ba'een bulchiinsi magaalatti seera kabachiisuuf ni hojjetachuun ibsan. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Buraayyuu obbo Misgaanaa Dheeressaa gama isaaniin hojii tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hojjetamaa jiran keessaa hojiin hubannoo uumuu hawaasaaf mana manatti ogeeyyiin fayyaa deemanii taasisaa akka jiran ibsaniiru. Dabalataanis immoo yoo vaayirasiin kun tasa mallattoonsaa jiraattota naannichaa fi magaalattii irratti mul'ate bakkitti namoonni kun tursiifamanii vaayirasii kanaaf qabamuu fi qabamuu dhiisuun isaanii ittiin adda bahu bakki afur meeshaalee fi ogeeyyii leenji'an waliin qophaa'ee akka jirus ibsaniiru. Hanga ammaattis namoonni 8 mallattoo kana agarsiisan bakka addatti qophaa'e kana seenanii namoonni 4 bilisa ta'anii gara manaatti deebi'uu kan eeran namoonni hafan immoo bultii 14 wiirtuu kana keessa turanii yoo kan bilisa ta'an ta'e gara manaatti akka deebi'an ibsaniiru. Tatamsa'iin vaayirasii kanaa ittisuudhaaf hojiiwwan hojjetaman keessatti hojiin hubannoo hawaasa cimsu hojjechuudhaan cinaatti bulchiinsa magaalattiitti jiraattota 1400 ta'aniif kan magaalattii keessa jiraataniif mana manatti deemuun sakatta'insa akka godhamuuf qophiin xumurames obbo Misgaanaan ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Biyyooti guddataa jiran kanneen weerara vaayirasii koronaa waliin walqabaa jiran liqaa silaa jaarmayaa maallaqa addunyaa yookaan IMF baasuun irra ture ka ji'a 6 doolaara miliyoona 500 jaarmeechi dhiiseefii jira. Tarkaanfii IMF fudhate kun kan simatame ta'us hayyoonni waa'ee maallaqaa hangi tokko immoo akka jedhanitti biyyoonni addunyaa irratti dureeyyii yookaan badhaadhoo ta'an kana caalaa gochuu qabu keessumaa biyyootii Afrikaa maqaan isaanii tarreeffameef jedhu gabaasa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa ergite kan soraadhees.
IMF dhaabaa maallaqa addunyaatti biyyi 19 akka jarii jija 4 vaayirasii koronaatiin ofirraa to'atu yookaan ammoo ofirraa itti farqa baatu malqarqaarsaa dha'uufii jira. 19 tunin warra vaayirasiin koronaatti jabaate. Horii kanaan humni jabeeffatan balaa itti dhufullee ofirraa itti fachuufa danda'anii jedha IMF. Eric Lecomte dhaaba amantii Ameerikaa kan Jubilee US Network jedhanitti daareektara. Dhaabii isaanii dhaabi caasaa maallaqa addunyaa to'ata. Mal jireenya dhaabii kun baaseen biyyoota akka Central African Republic, Chad, DRC, Liberia, Malawi, Mali, Niger, Rwandaa fi biyyoota akka qarqaarsa argachuutti jiran. Akkana jedha Eric WhatsApp irratti yoo VOA tu'a himu.
When we're dealing with the reality that on average countries across sub-Saharan Africa have an average of
yooyyuu dhugum jirtu dubbanne biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiranii nam du'aaf jireenya gidduu jiru wallaanachuuf keessumattuu dhibu gurguddaa akkana kan irratti yoo walumatti deebisanii fulattiin wallaanan 50 qaban. Yoo dhibu kanaa jedhanii kan ammoo waan qaban cufa gam tokkotti deebisanii dhibamaa waan xixiqqoo tokkoon dhibamne yookaan ammoo dhibama dhibii qarqaaruu fi guddoo rakkatanii jedhu. Kanumaaf ministeerotii maallaqa Afrikaalleen 7 dabran keessa liqee nuudhiisa yookaan ammoo guyyaatti kaffaluun nuudheeressa doolaar biliyoon 44 tanaani. Hojii jajjabduu irra olfachuufa dandeenyaa jedhaniitiin gaafachaa bahan. Hojiin jajjabduu warri jirtuun fakkeenyaa fi waan namni dhibame kaafuuraan baafatan ventileetariifaa qabaachuu caasaa fayyaa biyyi isaanii jabeeffachuu fi dhibu kanaan wallaanachuufaa jedha. Qarqaarsi dhaabbilee maallaqa addunyaa IMF irraa kennan kun rakkoo Afrikaa kanaayyuu furuu danda'a. Akka ogeessi dinagdee Afrikaa kibbaa Eraaj Abedaanii jedhetti horiin kun makumaa malee waan guddoo malkanaan dabarsaallee miti. Akka jechisaatti horiin kun akka Afrikaan of dandeettiin tolchu qarqaarsa kana keessa ammoo biyyoota Afrikaa guddatan takka keenya Afrikaa kibbaatiif Naayijeeriyaan faatii keessan argatan akka jechi daareektaa kanaatti miyote dureyen sila hagan caal afrika yu qarqaru malan.
I think one of the challenges we're dealing right now with the G20 in terms of the initial step, which is suspending debt payments,
fakkeenyaaf rakkoon mammaanta arguu jirru biyyooti biddamaan guddatan G20 keessa chaayinaani marii afrikaan qarqaaran tanaayyuu diduutti jirti. Akkam jiru kanatti liqii afrikaan qabdu keessa harki 25 ka chaayinaati. Chaayinaan akkuma kana jiraachuu feetiyyuu jedha. Afrikaa keessa namni vaayirasii koronaa irratti argame fuladi biyyooyyuu waltilaalan yookaan ammoo yoo ardiribii waltilaalan ammallee xiqqaa akka dhaabbileen fayyaa addunyaa jedhanitti bulchooti afrikaa ammoo biyyi isaanii keessa namni vaayirasii kan qabu hedduun jiraachuu isaanii beekuu malan. Biyyoota dureeyyeen akka Afrikaa kibbaa fa'aatii ammoo qoratanii arguullee baratan namni biyyi isaanii hedduun vaayirasii koronaa kan qabaachuu inuma baratan akkuma dansaa beekanillee jedhu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooktar Taarikuu Taaddasaa jedhamu hojii gaggeessaa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteeti. Weerarri koronaa Itoophiyaa akka seeneen hospitaalli isaanii dhibee kana dursee ittisuu akka danda'uuf qaamota hawaasaaf mootummaa qindeessuun hojjechuu eegalan. Hanga hospitaalicha keessa buluun hojjechuu kan ga'an yoo ta'u vaayirasiin koronaa haga ammaatti hospitaala isaaniis ta'ee Oromiyaa lixaatti hin argamne. Naakoor Malkaatu Dooktar Taarikuu Taaddasee haasofsiise muuxannoo isaanii ibsuun jalqabu.
Muldhama guddaa fi humna guddaa waan qabnu hamma dandeenye fayyadamnee qophii gochuu fi uummata dammassuu akkasumas immoo qaamolee garaagaraa ofitti dabaluuf yaalaa turre koronaa kan jedhamu qophaa ittisuunis hin danda'amu. Keessattuu lixa Oromiyaa kanatti haalli yeroo jalqabaa irra turees bilbilillee jiru uummata kana adireesii gochuuf haalli yaaddessaa waan tureef qophiin sadarkaa kanaaf cimaas ta'u waan qabuuf hamma danda'ame qophii waan nurraa eegamu gochuu yaallee jirra. Keessattuu fayyaan magaalaa, fayyaan godinaa, bulchiinsi magaalaa, bulchiinsi godinaa, Wallaggaa Federaal Hospitaaliin, Wallaggaa Yuunivarsiitiin isaan kun yoo dhufaniitti dabalaman malee qophaa keenya ba'achuu waan hin dandeenyeef ulfaataa waan ta'eef yoo xinnaate gara guyyaa 10 oliif sochiiwwan hamaa jarreettan kana leenjisuun ofitti dabaluun hubannoo uumuun keessattuu qaamolee garaagaraa wajjin kallattii fudhachiifne gara lixaa kanarratti seentiriin yaalii tokko banamuu akka qabu qaamolee garaagaraa gara olii jiranii wajjinis bal'inaan erga kominikeet goonee booddee battala yaaliin jalqabutti battaluma sanatti kaanee yoo hospitaala cufne fakkeenyuma yoo si fudhadhe daa'imni guyyaa 28 galii gara 50 ta'an jiraachuu malu. Kanaaf amma isaan kana takkaatti cufuun hin danda'amu waan ta'eef hospitaala sana ala kan jiru buufanni fayyaa cufamuu waan qabu sana waliin dubbachuudhaan buufanni fayyaa tokko cufamee buufanni fayyaa calalaqii keessattuu gara sanatti deebi'ee bakka tursiisa yeroo yookaan isoleeshin seentiriitti ba'u waan qabuuf cufsiifnee gara sanatti finnee qophiin bal'aan egaa sanaan booddeedhaan qabeetu humna namaa leenjisuun wannoonni garaagaraa kanatti dhufaa turanii.
Guyyaa jalqabaa nama meeqa kan dhibee kanaan shakkamee gara keessan dhufe? Namoota sana yeroo argitan maaltu isinitti dhagaame?
Jalqabaarratti keezoliin shakkaman lamatu dhufanii. Guyyuma sanarra keeziin dabataas kan biraa dhufe. Keeziin sadaffaan guyyaa jalqabaa guyyuma tokkicharra keeziin lama sadii yeroo mudatan qophiin gahaan hin turre. Garuu iddoon adda bahee tureera. Qophiin gahaan bakka hin turre kanatti immoo namoonni nahuun dhiisanii baqachuun ilaalanii baqachuun naasuu guddaa sodaa guddaatu ture. Kan jalqabaa sodaan kun akka hin dhufneefis dursinee ogeessota walitti qabnee kan mana sana keessa hojjetan maraa fi odeeffannoon kenname leenjii gabaabaan kenname akka qopheessan godhamee ture. Meeshaaleen waan sanaaf barbaachisan sadarkaa gahaatti waan hin turreef yeroo sana namni na'ii baqachuun dhiisanii deemuun tureera. Garuu namoonni leenjanii fi namoonni ijoolleen siinoroonni hakiimonni keenya waan jiraniif isaan kun ariitiidhaan gara sanatti deemanii hamma danda'ame simatanii isaan kana tasgabbeessanii gara isaan iddoo isaanii qophaa'etti akka deeman taasifameera. Sodaa guddaa sana duukaas immoo yaaddaanii waan hin mallee dubbachuutu ture. Garuu boodarra hunduu tasgabbaa'ee haala keessa baree gara iddoo isaanii qophaa'etti akka isaan deemanii namni gara tasgabbiitti kan deebi'ee fi keejiin sana booddee mudatuufis bifa filawuu isaa eeggateen akkaataatti hojjetamu irra ga'amee jira.
Mee akkamiin keessa baatan waan kana keessa akkamiin nama amansiistan namoota shakkamanii dhufan immoo dhibeen sun irratti argamuuf dhabuunsaa kan beekamu guyyoota muraasa booda yaada isaanii haala kamiin yaalaa turtan?
Egaa keessattuu amma dhibeen kun yeroo mudatu sammuu waa sadii miidha. Tokko kan ogeessaan miidha, kan nama dhukkubsatee dhufe miidha, kan hawaasa alaa eeguu hin miidha. Ogeeyyiin gaafa shakkamoonni kun dhufanii ogeeyyiin kan jalqabaa namuuf of tasgabbeessuu dadhabuu hamaatu ture. Namootuma warrama dhibamee dhufan iyyuu sadarkaa naasisuuf yaaddessuudhaan kan isaan ga'e. Karaa biraatiin immoo iddoon dhimma kanaaf qophaa'e bakka jirutti hawaasis hubannoo itti uumame jalqabarra waan ta'eef laafaa waan ta'eef ulaa kanatti kanan gootan ulaa kanatti kanan fiddan kan jedhu simachuu dadhabuun naannoo buufata fayyaa sana kan jiran namoonni na'uun wareeruun naannoo kanatti dhufnaan dhumna waanti jedhu waan tureef kan jalqabaa ogeessi tasgabbeessu ogeessi tasgabbaa'etti galee dhibeen kun homaa yoo kan ta'an of eeggannaan akkan daddabarre yoo of hin eeggannee qofa akka daddabu erga hubatanii irra deebi'anii namoonni keessattu hubannaa addaa qaban erga irratti hojjetanii namoonni kun adda ba'anii namoota kanaaf nyaati dhiyaatee namoota kanaaf addatti yaaliin erga godhamuu jalqabee booddee warreen kaan tasgabbaa'uu jalqabanii ogeessi hin qopheessii leenjii dabtan nam galtillee bifa kanaan qophaa'ee jira. Hawaasis immoo hedduu kan namatti tolu sodaadhaa keessaa ba'ee namoonni kun yeroo kamittuu yoo dhufan simachuuf qopheessee keessa deebiidhaan haala gaariidhaan simatee akkaataan itti fudhatee jirutu jira. Kunis waan gaariidha. Hawaasi kun galata guddaa qaba.
Yeroo hojii kana hojjetaa turtanitti akka hojjuma bultanii hojjetaa turtanillee dhageen jira. Akka achi bultanii hojjetan maali kan isin taasise? Sanaan booda yeroo jijjiirama jiru ilaaltan jijjiiramni dhufee jira? Itti gammaddanii jirtu achi bultanii hojjetaa turuu keessanitti?
Tokkoffaa akkuma nama dhuunfaatti onni guutuudhaan karaa guddachuu barbaachisa. Aarii guddaa barbaachisa. Waa'ee sabaatii, waa'ee nama tokkoo miti. Yoo dhume saba akka sabaatti dhuma. Yoo oole akka sabaatti. Bu'aan isaallee addunyaa kana gadhiisnee beelladaa dhiisnee deemuu ta'uu danda'a waan ta'eef wal bulanii oolanii hojjechuun miti. Agabuu ta'anii hojjechuun miti. Kan kanaan oliillee yoo jiraate namni kutannootti qabee hojjechuun humna guutuudhaan wal gurmeessanii hojjechuun kun dureera. Egaa hararramu ta'ame gaafa ilaalamu baay'ee dadhabbii guddaan dadhabame humna guddaa ba'ee akka nama dhuunfaattillee sadarkaa waan nuti abdii nama kutate dadhabbii sana booddee. Walitti dhufe humni tokkummaa yookiin har'a abdii sabaa ta'ee har'a dhaabattee yoo ilaalte hospitaalli qofaan dhaabataa jiru tokko taa'amee jechuudha. Humni walitti dhufe federaalii Wallaggaa yuunivarsiitii hospitaalitti dabalame, yuunivarsiitiin itti dabalame, fayyaan godinaatti dabalame, fayyaan magaalaatti dabalame, bulchiinsi magaalaa, bulchiinsi godinaa, qaamoleen hawaasaa, abbootiin amantii, abbootiin gadaatti dabalamanii amma tokkummoofne humna godhannee maaliif koronaa wanti nu gochuu dandeenyu tokkummoofne ofirraa ittisuudha malee. Mana sitti ijaarri waamee kan qopheessine koronaan qabamnaa carraa lama jechuudha yookaan fayyu yookaan du'u har'arra garuu gaafa dhaabbanne ilaallu ofirraa ittisu inni nu jettu filannootu muraanni nu qabanne sun qophiin jiru humni jiru abdachiisaadha. Qophiin jiru qophiinuma hiyyeessaa haa ta'u malee sadarkaarra jiru waaqayyoo sun gargaaree hammarraatti yaaddoo hamaan hin jiru gargaarsuma waaqaatti jennee tamannarra guddeessa har'arra dhaabanne gaafa laallu baga dadhabne. Baga iyyinee, baga wajjinee, baga walitti dheekkamne, baga waan sana hundumaa keessatti waan kaffalamuuf malaa kaffallee. Maaliif kana kaffalla jedhe nuti ilmoo dhiiraati. Ilmoo dhiiraa yoo haasaa malu haadha isaaf saba isaaf hin kaffallee waan biraan godhe. Ilmoo dhiiraan ulfaa'u, hin da'u, harma noosisu, waan biraan qabu. Yoo danda'e humna isaa guutuuf deemsa isaa cuunfee haadha isaaf, saba isaaf, ilmoo isaaf, biyya isaaf yoo hin taane bu'aan qabu lafarratti uumamu. Beellada miti. Waa yaadee waa hojjechuu qaba. Waa jijjiiree darbuu qaba. Umuriin ilma namaa gabaabduudha. Umurii gabaabduu kanammoo akka malee akka lafarraan darbinetti humna qabnuuf inerjii qabnu hunda walitti finnee wal tokkummeessine yoo hojjenne malee kan jedhu inerjiif aarii guddaa ture. Har'a dhaabbannee gaafa laallu garuu waaqaaf agalatu walitti tokkummaa humni jiru har'a humna gaariidha. Waan dhufu kana ofirraa qolachuuf qophii gaarii qaba.
Hanga ammaatti shakkamtoota meeqa kan gara keessan dhufe? Isaan keessaa hangamtuu bilisa ta'e koronaan kan keessatti argame jira. Dhaabbiin isin irratti argamtan maali? Har'allee gara Horroo Guduroo Wallaggaa akka jirtan kan dhagee eessa jirtu? Eessatti hubannoo kennaa jirtu?
Haalli irra jirru kanaan dura shakkamtoota gara saddeetitti nu gargaaranii turanii waaqayyoon nu gargaaree saddeettan isaanii fideen isaanii dhageessii ta'uu agarsiisa. Kun waan gaariidha. Yoo positiivii ta'e irra buddeessa humna qabnu ilaallee yaaddoofna. Kanneen kana booddee dhufan immoo iddoon yaaliidhaaf ta'u immoo Wallaggaa Yuunivarsiitii Rifeeraal Hospitaaliin guutummaa dhimma kanaaf qophaa'ee jira. Meeshaaleen barbaachisan karaa deemsa biiroo fayyaatiin ta'ee gara sanatti dhufee jira. Hospitaalli inni magaalaa keessa jirunis meeshaalaayizdiin immoo yaalii isa kan biraa walumaa gala qabatee kan itti fufu ta'ee jira. Har'a dhaabbatanii yeroo ilaalamu hakkalii isaarra har'aatiin jira. Borimmoo humna jiru deeggarsa dabalamaa deemu ilaalamee waan fooyyeessuu danda'a jennee dhaabbanna. Baa Wallaggaa keessa jiran kanneen Horroo Guduroo keessa jiran isaan kun immoo maalirra rakkoo isaan jiran ilaaluuf isaan kanallee sadarkaa isaan irra jiran ilaaluuf dirqama keessa waan ta'eef har'aa sadarkaa isaan jiran kanneen shaambuurra kan jiran abee isaan kana kan ilaaluuf deemaa jirra. Amma danda'ame waan danda'ameen waan gargaarsan argannus wal bira dhaabbachuuf bakka rakkoon jirutti immoo as wayya as dhaqi jennellee wanti jirtes mila deemee ilaalaa jirra.
Hubannoo hawaasaa akkamitti ilaaltan? Maal fakkaata? Maal taajjabdan?
Hubannoo uumamaa jiru kanaa jiru wal qabatee amma danda'ame barsiifamaa jira. Hubannaa uumamu jalatti garuu ammas wanni baay'ee hafu aadaan sabni keessa gisiti keessa ture barsiifanni keessa turamee fi adeemsi jireenya saba keenyaa ammayyuu sadarkaa yaaddessaa keessa jira. Nama tokko awwaaluuf nama 2003 deemaa jira ammayyuu mana boo'ichaa guyyaa 9 ta'aa jira ammayyuu walaammattee deebiyyoo jedhame hamma akkuma sana ammayyuu wajjin nyaattanii dhuguurraa qusadhaa fageenya keessan kan qaamaa walirraa mitira lama fageeffadhaa hin himama namni ammayyuu kana fudhachuurraa dhibeen kun akka waan waa gochuuf hin dandeenyeetti fi bukket pajjise waan hin agarreef bukketti miidhee waan hin agarreef qabatamaadhaan wanti inni geessaa jiru waanuma telefoddaa televizyiin irra wanti obbiratti waan hin agarre irraa fakkaata yookaan immoo hubannaa dhibee kanaaf qaban laafaa ta'uirraa madduu danda'a yookaan immoo haalli jiruuf jireenya sabaallee jiruu guyyaa guyyaa harkaafaan wanti ulfaatina jireenya irraa ta'uu mala ta'a ammallee sadarkaan hubannaa sabaa irra jiru tunnuusii yaaddeessaadha waan ta'eef fayyee kan nu fayyadu deennee ofirraattis waan ofirkaa qabnu har'aa wanti nu gochuu dandeenyu mana tokko tokko keenyaa keessa kan jiru garuu harka dhiqachuu dandeenya saamunaan silayyuu mana keenya keessa jira yoo dhibe daaraan mana keenya keessa jira waan ta'eef harka isaa dhiqachuu danda'a saamunaadhaan of eeggachuu danda'a of tuttuquurraaf eeggachuu fageenya keenya eeggachuu kun isa xumuraati hubannaan hamma ta'e dhufaa jira fooyyee qabaa namni dhageettii qabaa dhagee malee garuu keessotti fudhatee namni waan kana ana ilaallata kan jedhummoo hinafa waan ta'eef isa kanas immoo akkuma dhagee sabni keenya akka jirutti dhageessee wal dhageessee isa kanarratti sabni akka xiyyeeffatee of eegu adaraa jechuu barbaada yoo of eegummoo ollaasaasin eegaa ollaasaas yoo eegummoo biyya isaa eega naannee waan ta'eef bor oollee akka sabaatti jiraachuu akka dandeenyuuf waan jedhame kanaa hojiirra booshinu adaraa dhaabbachuun barbaada.
Dr. Taarikuu Taaddasaa hojii gaggeessaa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee gaaffiif deebiinaaf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi maqaa dhaggeeffattootaatiin guddiseen isin galateeffadhaa. Hojii jalqabdan kanatti immoo milkaa'aa gaha.
Egaa ulfaataa isinis fayyaataa waan dandeessan dura sabaan nu gaha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qattoonni Oromoo kanneen bosaasoo keessaa haala rakkisaa keessa ka jiran ta'uu jijjigaa irraa gamasitti dhiyeessee ka ture namni tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif ibsee jira. Keessumaa erga waa'een vaayirasii koroonaa dhufee aangoonni biyyatti sochii ugguranii as jedha. Gabaasaa Fadumaa Yaasin namoota dhiyeessa.
Jiraataa magaalaa jijjigaa ka tureef amma godaantummaadhaan mooraa bosaasoo keessa ka jiru Mohaammed Hassan Ali gabaastu raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaalee Faadumaa Yaasiniif gaaffiif deebii kennan akka jedhetti mooraa naannoo magaalaa bosaasoo jiru keessatti lammiiwwan Itoophiyaa isa waliin ugguramanii jiran gara 500 ta'u. Haalli qulqullina dhabuu mooraa sanaa hedduu yaaddessaaf ulfaataadha. Birmannaa tattamaa ka gargaarsaan nu dhaqqabu barbaannaa jedha Mohaammed.
Akka amma nu harkaa qabduu tana. Akkaataa irra gargaarsan ofirraa godhamne barbaannaa jechuudha. Maal isin qabu irra koyyanuu hin jettanoo maftii teenyanii dhabne bahuun dandeessan nuun jehan yeroodha waan kanaas nu kanaa nu dhiyeessaa jenneen bishaan hin jiran uguuta kabiriisin hin jiru. Haa maal akka nu kanaa jennaan maal inni hin jiru nyaadhamedhume maalti gootan nuun jehan ilaa nama 75 jechuudha. Waan ife akkasaatee jecha akkaataa irra furmaata nu gootan nama kana hammam takka yoo jettanoo nama isaaban qabne jechuudha namni kun. Uummata isaa baga bu'u miti.
Waardiyoonni mooraa sana akka eeganiif ramadaman akka gadi hin baane ogguranii kan isaan kaayan ta'uu dubbata. Waardiyoonni sun illee Somaalee utuu hin taane dhalattoota Oromooti jedha.
Uummata Oromoo mana waardiyaa kana iyyuu bakka bakkatti dhaabbadha. Eessa yaatan nuun jennee nu dhoorkan jechuudha. Awwaan nuti isinis deebinaate bahuun dandeessan dura kaayan jechuudha. Kan tuman kan ableen dhawan kan waan dhedhaante wal dhaqanii seefkaadhaan dhawan jechuudha. Kanaafuu. Somaaliin isin hin dhiiftu jenna Somaaliin tawaanuu gootu malee tawaanuu godhu jirtu miti akkana kan isa deebinee dhokaataan waarraa fudhannee nyaannee jiraannee akkamitti ijoollee tanaa hin finne.
Waardiyoonni mooraa bosaasoo eegan sun hedduu nu ilaalsan rakkoo keenyaafillee gara laafinan qaban jedha Mohaammed.
Hoggaadha rakkoo gama fayyaa tana eeyinnees wanni kanneen hin bitatan jirtu hawa maallaquma kanaaf ijoolleen tun bilayyama keessan dheengeduma Itoophiyaa wajjin dhufne jennaan mee maal qabden. Mee kunoo cal jettanii jibsanii mana kana keessa yeedii ijoollee lolaan jechuudha. Awwa ijoollee sana akka mangeessituu jennaan haadha isaanii haayimanii fi akkam ijoollee sana waan kanneen hin binnu maal isinii kanneen nutuun amma harma nuuf haayinuu jenna. Haa ijoolleen tun yaata yaa'u barbaaddu jennaan barbaaddachuu hin dandeessu suuqaa kana keessa baduu deemtanii nuun jenna.
Yoo mootummaan dubbatee achi isaan baase malee fala biraa akka hin qabne illee dubbata.
Maaliin gallaa'u yoo mootummaan dhufee nu galche malee wanni takka tan galuun hin jirtu jechuudha. Arra guddoo baay'ee guddoo maal barbaadnaa ifana akkaataa dhaan galchan. Tana barbaadna jechuudha. Akkaataa gargaarsan godhan jechuudha galii isaaf.
Mootummaas ta'e qaamni biraan akka birmatee mooraa sana keessaa isaan baasuu fi biyya irraa dhufan Itoophiyaatti isaan deebisu iyyataa jiru godaantonni kun jetti. Faadumaa Yaasin VOA afaan Somaaliirraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meter bandi digdami shan yokan kilohertzii 12,400 akkasumas meter bandi 31 yokan kilohertzii 12,485 rat witata hangaji matat qopi afan oromon dabarsu asirratti rawata qopi borotin walitti debina nagatti bula amma saganta afan amarat ittifufu